Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 25-июль шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү угууга чакырабыз. Президент Садыр Жапаров Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун сынына жооп берип, тил мыйзамы орус тилин дискриминация кылбасын айтты.
Несколько месяцев назад, когда он только эта идея появилась.
Бул идея жаңыдан жаралганда, биз кыргыз досторубузга бул анчейин демократиялуу эмес кадам экенин эскертебиз.
Сергей Лавров мыйзамды окубай туруп эле сүйлөп атса керек. Ал мыйзамда орус тили дискриминация болсун деген түшүнүк жок.
Ал эми мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев мыйзам эгемен өлкөнүн мамлекеттик тилинин деңгээлин көтөрүү максатында кабыл алынганын азаттыкка курган маегинде белгиледи.
Коготпой, жылдап-жылдап мамлекеттик тилди үйрөнүүгө шарттар түзүлгөн болсо дагы, ошону эске албай, авось орусча айтайынчы, өтүп кетет. Вот дегендер вот ошолор. Негизиги эмелер ошо кабылгандар ошолор болот.
Кантта COVID-19 пандемиясы маалында иштеген 24 медицина кызматкери кенемте ала албай калганын айтып президентке кайрылышты.
Баары ооруган, ифалары бар, антителалары чыгып атат. Ошон үчүн биз деген Минздрав искусствуна бөлүп тура эмес, буларды положенный компенсациядан айырып атат. Азыркы күндө мына административный соттун чечими бар. Бул чечимди обязательно обжалование кылабыз.
Бишкекте аутизмге арналган китептин бета-чары өттү. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, кыргыз басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде Санжар Эралиев соңку кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу. 24-июлда кечке жуук болгон жаңжалдан кийин эки өлкөнүн чек ара бөлүктөрүнүн жана милициянын башчылары жолугуп абалды жайгарышканын Баткен райондук администрациясынан билдиришти. Дүйшөмбүдө саат 18:30 чамасында Аксай айылынын тургундарын Тажикстандык топтошкон жарандар сабап койгонун, кийин Хожаала айылында Кыргызстандын милициясына таандык автоунааны талкалашканы кабарланган. Ворхан клавына өткөн жол бир аз убакытка жабылып кайра ачылган. Жергиликтүү бийлик маалыматты тастыктап, эки тараптуу сүйлөшүү болгонун кырдаал жайгар ылганын билдирди. Жабыркаган кыргыз жарандары Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирилген. Кыргыз тажик чек арасында акыркы жылдары жаңжал көбөйүп, кан төгүү коштогон алааматка чейин жеткен учурлар болууда. Акыркы окуя тууралуу Тажикстан азырынча маалымат бере элек. Талибан бийлиги Ооганстанда акыркы 3 күндө нөшөрлөп жааган жамгырдан кеминде 38 адам каза болуп, 60 жакыны жараат алганын билдирди. Талиптердин өкмөтүнүн өкүлү Шафиулла Рахими азаттыктын ооган кызматына кабарлагандай, жүздөгөн гектар айыл чарба жерлери жана кеминде 900 үй зыян тартты. Курман болгондордун көбү Майдан Вардак провинциясында. Талибан бийлиги Кабул жана Гилментте да сел коркунучу бар экенин эскертти. Азаттыктын ооган кызматы жергиликтүү тургундарга таянып, айрым кишилерди сел агызып кеткенин, алар табылбай жатканын жазды. Ушул күндөр нөшөрлүү жаандан улам жаралган кооптуу кырдаалга байланыштуу Индиянын бир катар аймактарынан да тургундар эвакуацияланууда. Токойдогу өрттөн улам Грекия бийлиги Корфу аралынан 2,500 кишини коопсуз жака көчүрдү. Бул тууралуу өрткө каршы кызматы 24-июлда кабарлап, аталган аймакта жагдай олуттуу экенин билдирди. Бир күн мурун Родос аралынан 19,000 киши эвакуацияланган, арасында жергиликтүү тургундар жана туристтер бар. Өткөн аптадан бери ал жактагы токойду ири өрт каптоодо. Климаттын өзгөрүшү жана жарандык коргоо министрлиги элдин көчүрүлүшүн токойдогу өрткө байланыштуу эң чоң эвакуация деп атаган. Өрт болуп көрбөгөндөй жайылып жатканы менен бактыга жараша адам өмүрү кыйылган жок жана олуттуу жаракат алгандар болбоду, деди Грекиянын премьер-министри Кириакос Мицотакис. Жеринде ондогон өрт өчүрүү техникасы, жүздөгөн куткаруучулар иштеп жатат. Түркиядан жана Хорватиядан да адистер жардамга айтып барган. Метеорологиялык кызматтар Европанын түштүгүндө алдыдагы бир нече күндө рекорддук ысык болорун буга чейин эскертип, Испания, Италия жана Грекияда адаттан тыш аптап өкүм сүрүп жатканы кабарланган. Июлдун ортосунда Испаниянын Атлантикадагы Пальма аралында токойдогу өрттөн улам 4,000 жакын киши коопсуз жака көчүрүлгөн эле. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизүү боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматы 24-июлда маалымат таратты. Анда чечим климаттык өзгөрүүлөр, Нарын дарыясынын бассейнине суунун аз топтолушу, энергияны керектүү ашыкча тездик менен көбөйгөнүнө байланыштуу энергетикалык кризистен өлкөнү чыгаруу боюнча шашылыш чараларды көрүү үчүн кабыл алынганы айтылат. Ага ылайык, Кыргызстандын энергетика тармагында 2023 жылдын 1 августунан 2026 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режими жарыяланат. Министрлер кабинети бир жумада энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу үчүн жарактуу жер тилкелерин аныктоо жана бөлүп берүү укугун белгиленген тартипте энергетика министрлигине берет. Өзгөчө кырдаал режими колдонулган мезгилде Кыргызстандын энергетика министринин укуктары кеңейтилет. Энергетика тармагында мамлекеттин үлүшү бар ишканаларга, акционердик коомдорго жана алардын туундук коомдоруна өзгөчө кырдаалдан көрсөтүлгөн режимин киргизүү менен байланышкан иш-чараларды жүзөгө ашыруунун алкагында товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеңилдетилген шартта сатып алууга уруксат берилет. Энергетика министри Талайбек Ибраев 20 июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйынында соңку жагдайлардан улам бул тармакка 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштаган эле. Кыргызстандын мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам тууралуу комментарий берди. Ал 24 июлда Азаттыкка курган маегинде мыйзам орус тилин басмырлоо үчүн эмес, мамлекеттик тилдин деңгээлин көтөрүү максатында кабыл алынганын айтты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанда жаңы күчүнө кирген бул мыйзамды демократиялуу эмес кадам деп баалаган эле. Каныбек Осмоналиев мындай негизсиз билдирүү таң калтырганын, Кыргызстан улуттук тилин көтөрүү аракетин көрүп жатканын белгиледи. Анын айтымында мыйзамды ишке ашыруу жоболору жарым жыл ичинде иштелип бүтөт жана мыйзам толук кандуу иштейт.
Бул жерде мен башынан эле айтып коеюнчу, эгерде мыйзамды дадилдеп карап окуп кунт коюп гана турган болсок, эки тилди тең басмырлаган норма жок ал жерде. Расмий тилди тең эле басмырлаган норма жок. Бул жерде кыргыз тилинин өзүнүн азаптуу абалын кантип көтөрүү жөнүндө аракеттер болду деп айтайынчы,
деди Осмоналиев. 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон ага ылайык мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш, ошондой эле эл алдындагы расмий иш чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Садыр Жапаров 24 июлда Кабар маалымат агенттигине маек куруп, кыргыз тил мыйзамы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун билдирүүсүнө жооп берген. Ал мыйзам орус тилин дискриминация кылбай турганын белгилеген. Данияда эки демонстрант Ирактын элчилигинин алдында мусулмандардын ыйык китеби Куранды өрттөштү. Окуя 24 июлда болгонун эки өтөң даниялык патриоттор деген ашынган улутчул топтун мүчөлөрү экенин Reuters агенттиги жазды. Алар Ирак бийлигине кандайдыр бир талаптарды койгон койбогону белгисиз. Бул даниялык патриоттордун бир жума ичиндеги экинчи акциясы. Бейшемби күнү бир тобу элчиликтин имаратынын алдында Куранды өрттөп Ирактын желегин тебелешкен. Анда Даниянын тышкы иштер министри Ларс Расмуссен Курандын өрттөлүшүн акылсыздык жана акарат деп атап улутчулдарды айыптаган. Ошол эле учурда ал Даниянын мыйзамдары боюнча диний адабияттарды өрттөө кылмыш эместигин белгилеген. Бул окуя Багдадта жапырт нааразылык жаратып, миңге жакын киши Даниянын элчилигинин алдына чогулуп каршылык акциясын өткөрүшкөн. Басра шаарында демонстранттар Даниянын качкындар үчүн гуманитардык миссиясынын имаратын өрттөшкөн. Ирактын президенти Абдель-Латиф Рашид билдирүү жасап, эл аралык уюмдарды жана батыш өкмөттөрүн себептерине карабастан чагымчылдыкты жана жек көрүүчүлүктү козутууну токтотууга чакырган. Буга чейин Швецияда Куранды өрттөгөн акция болуп, мусулман өлкөлөрүнүн нааразылыгын жараткан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши 12 июлда диний жек көрүүчүлүк тууралуу талаштуу резолюцияны жактырган.
Акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиев сунуш кылды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Азаттык радиосунун уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. 24 июлдун таңында Москвага дрондор менен чабуул коюлганы кабарланды. Бул тууралуу алгач кала мэри Сергей Собянин билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги эки дрон менен кол салышканын маалымдап, бул үчүн Украина аскерлерин күнөөлөдү. Расмий Киев азырынча окуя тууралуу үн ката элек. Адатта Орусиянын ичиндеги чабуулдарга Украин бийлиги расмий түрдө жоопкерчиликти өзүнө албайт. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
24 июлдун таңында Москвага дрондор менен чабуул коюлганын алгач кала мэри Сергей Собянин билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги эки дрон менен кол салынганын маалымдап, бул үчүн Украин аскерлерин күнөөлөдү. Расмий Киев азырынча бул тууралуу үн ката элек. Орусиянын ичиндеги чабуулдарга адатта Украин бийлиги расмий түрдө жоопкерчилик албайт. Орус баш калаасынын тургуну Полина жарылуу тууралуу буларды айтты.
Я спала.
Уктап жаткам, жарылуудан ойгондум. Баары титиреп баштады. Бул үй толугу менен урап түшкөндөй сезилди. Мен арк тарабында жашайм, ал жак көп деле жабыркаган жок. Жарылуу катуу болду. Анан интернеттен окуп, бул тарабын көргөнү чыктык.
разрушений, и мы вот пошли посмотреть в эту сторону.
Телеграм-каналдар жарыялаган сүрөт видеолорго караганда, дрондордун бири Орусиянын коргоо министрлиги жайгашкан имаратка 500 метр жетпей кулаган. Ал эми экинчиси Лихачева көчөсүндөгү бизнес борборго тийген. Ошол аймактагы айрым имараттардын терезелери күбүлүп түшкөн. Окуяга байланыштуу жакынкы көчөлөр жабылды. Дрондор дал ошол имараттарды бутага алганбы же атып түшүрүлгөндө тийгенби белгисиз. Мэр Сергей Собянин дрондор имаратка тийгенин жазса, коргоо министрлиги абадан атып түшүрүлгөнүн маалымдап окуяны теракт деп атады. Бул май айынан бери Орусиянын баш калаасына дрондор менен жасалып жаткан үчүнчү чабуул. Эксперттер Москваны абадан коргой турган система жок үчүн ушундай окуялар болуп жатканын айтышууда. Алардын бири Иван Киричевский.
Потому что нульвиную часть всех наявных себя средств противовоздушной обороны.
Орусиянын армиясы абадан коргонуу системасынын басымдуу бөлүгүн фронтко жакын аймакка алып кеткен. Анын үстүнө алардын саны биз элестеткенден аз. Орусиянын армиясында жалпысынан 3000 абадан коргонуу системасы бар. Алардын арасында советтик стрела 10-дон баштап S-300, B-4 жана S-400 оор комплекстери. Ошондой эле мактанып бүтө албай жүрүшкөн панцирлер дагы бар.
Сложными комплексами типа S-300, V-4 и S-400.
Ал арада орус армиясы Украинанын аймагын абадан аткылоону улантууда. Орус аскерлери дүйшөмбүгө караган түнү жана таңда Одесса аймагына кайрадан чабуул койду. Порттун инфраструктурасына жана Дунай дарыясына жасалган кол салууда 6 киши жарадар болгонун жергиликтүү бийлик билдирди. Дан сактаган кампа цистерналар зыян тартты. Ал эми 23 июлга караган түнү Одессага жасалган орус армиясынын ракеталык чабуулунан бир киши мерт кетти. 22 адам жаракат алып, арасында 4 бала бар. Ошондой эле калаадагы бир нече тарыхый имарат, анын ичинде Спасо-Преображенский чиркөөсү дагы талкаланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясы бул үчүн жооп берээрин эскертти.
Мишень у всех этих ракет ей на просто места.
Алардын максаты жөн гана айыл кыштак, шаарлар же адамдар эмес. Алардын максаты адамзат жана Европа маданиятынын негизин түзгөн объектилер.
Орусия Кара деңиз аркылуу Украинанын экспорттоого жол берген келишимден чыккандан бери Одессаны тынымсыз аткылап, өзгөчө дан сактоочу кампаларды, цистерналарды жок кылуунун аракетин көрүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Кыргызстанда кабыл алынган мамлекеттик тил мыйзамы тууралуу сынына жооп берди. Жапаров бул мыйзам орус тилин дискриминация кылбасын айтты. Лавровдун Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө милдеттендирген мыйзамды сындаганы коомчулукта кызуу талкууланып жаткан учур. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улайт.
Жакында эле кабыл алынган кыргыз тили мыйзамы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун билдирүүсү кыргыз коомунда кызуу талкууланып жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров анын сынына жооп кайтарып, мыйзам орус тилин дискриминация кылбастыгын, өлкөдө эки тил тең бирдей шартта колдонуларын белгиледи.
Сергей Лавров мыйзамды окубай туруп эле сүйлөп атса керек. Ал мыйзамда орус тили дискриминация болсун деген түшүнүк жок. Тескерисинче орус тили расмий тил катары колдонулат деп турат. Бул ченем баш мыйзамда да бар. Бул ченем кала берет. Мугалимдер менен дарыгерлерге тиешеси жок. Бизге кыргыз тили кандай керек болсо, орус тили дагы ошондой керек.
Сергей Лавров 19 жылда коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолушканда Кыргызстанда кыргыз тили мыйзамынын кабыл алынышын сындап, орус тили басмырлоого кабылып жатканын айткан.
Несколько месяцев назад, когда он только эта идея появилась.
Бул идея жаңыдан жаралганда биз кыргыз досторубузга бул анчейин демократиялуу эмес кадам экенин эскерткенбиз. Мен бардык мамлекеттик кызматкерлерди кыргызча билип, ошол тил менен иштөөгө милдеттендирген жобон айтып жатам. Мамлекеттик кызматкерлердин бул тобуна мугалимдер да, мамлекеттик медициналык мекемелердеги дарыгерлер да кирип калды. Биз ишти улантабыз, бир канча жолу эскерттик, бирок башка нукка салынып калды. Кыргызстандын конституциясында орус тили улуттук баарлашуунун тил бойдон калганына карабай, орус тили жалпысынан Украинадагыдай Прибалтика өлкөлөрүндөгүдөй басмырлоого кабылып жатат.
Лавровдун мындай билдирүүсүн кыргыз коомчулугунда өлкөнүн ички ишине кийлигүүчү катары кабыл алынды. Кыргызстандын мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиевдин пикиринде, Орусия Борбор Азияда геосаясий таасирин арттыруу үчүн орус тилин курал катары пайдалангысы келет. Ал расмий Бишкек Кремльге кескин жооп бере албаса дагы, өлкө ичинде кыргыз тилин өнүктүрүүгө аракет кылуусу керек дейт.
Орусташтыруунун ыкмасы да жана колониалдык режимде кармап туруунун куралдарынын бири тил маселеси. Ошон үчүн тилден чыгуу бул тилден чыгуу да. Ошон үчүн орус тилинен чыгуу бул саясаты, ошо империялык саясаттан мурдакы колониалдашкан жердин тилинен чыгуу.
Бул Орусиянын жогорку кызмат адамдарынын Кыргызстандагы тил маселеси боюнча алгачкы сын пикир эмес. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Бишкектин 4 районунун аттарын кыргызчалатуу демилгесине Орусиянын мамлекеттик думасынын айрым депутаттары нааразы болгону бар. Тил жөнүндө мыйзам парламентте каралып жаткан учурда да Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова мыйзам орус тилдүү жарандарга кыйынчылык жаратаарын айтып чыккан. Эркин журналист Эрнис Кыязов өлкө өз тилин өнүктүрүү аракетине Орусиянын жогорку кызмат адамдарынын териккенине түшүнбөйт.
Мындай бир жөнөкөй сөз менен айтканда мындай анын иши эмне да? Бул биздин кыргыз тили. Кыргызстанда кыргыз тили демек кыргыздардын тили. Бул улутчулдук эмес, шовинисттик эмес. Биз расмий тилде сүйлөгүбүз келсе кыргызча сүйлөйбүз, өзүбүз мыйзамыбызды өзүбүз жазабыз, эч кимге кыянатчылык кылбайбыз, доомаатыбыз жок, залал кылбайбыз. Анан бул жакта туруп эле кээде туруп туруп эле чочуган сөз эле ошол Лавров жана башка ушул Путиндин кийинки ылдыйкы жанагы төбөлдөрү мындай Кыргызстан жөнүндө мындай губерния өзүнүн губерниясындай кылып, өзүнүн бир кыштагындай кылып, өзүнүн карамагындагы бир областтай кылып сүйлөгөнү мени ушунчалык намыстантат да.
Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев бул мыйзам ириде кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталганын билдирди.
Мурунку мыйзамда кандай эле расмий иш кагаздар мамлекеттик жээ расмий тилде жүргүзүлөт деген норма болчу. Ошо жээ менен 34 жылдан бери келдик дагы, тескерисинче биздин мамлекеттик тил тебеленип келди да. Азыр орус тилин биз эч убакта чанып кеткен жерибиз жок. Орус тилин расмий статусу ошол боюнча эле сакталып калды. Биз кыргыз тилинин абалын, кыргыз тилинин деңгээлин көтөрүүнүн үстүндө иштеп анан ушул мыйзамды кабыл алдык да. Эгерде мен Кыргызстанда жашап атсам, улутум кандай болгон күндө дагы муниципалдык жана мамлекеттик кызмат иштегим келсе, анда мен мамлекет тилди билүүгө милдеттүүмүн.
Кыргыз тилинин тарыхы бул өз көз карандысыздыгы үчүн.
Вице-мэр Виктория Мазгачева мамлекеттик тил жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынганга чейин эле кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылып келгенин айтууда. Мазгачеванын пикиринде тил жөнүндө жаңы мыйзам мамлекеттик кызматкерлерге эч кандай кыйынчылык жараткан жок.
Ну, в принципе, абсолютно адекватно, потому что закон был.
Адекваттуу эле кабыл алдым. Мамлекеттик тил боюнча мыйзамды мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер аткарууга тийишпиз. Бүгүнкү жараткан жаңычылыкты көргөн жокмун. Жарандардын кайрылуусу жөнүндөгү мыйзам боюнча биз кайрылууда жазылган тилде жооп беришибиз керек. Орус тилинде келсе орус, кыргыз тилинде кайрылса кыргыз тилинде жооп беребиз. Бирок ички документтерди жүргүзүүдө мамлекеттик кыргыз тилинде жүргүзүлгөнгө аракет кылабыз.
17 жылда Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон болчу. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш чаралар дагы мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Ошондой эле расмий документтердин жана ченемдик укук актылардын мамлекеттик тилдеги нускасы түп нуска болуп саналат. Мыйзамдын 32 беренесине ылайык мамлекеттик тилди билүүгө тийиш болгон, ошондой эле аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү кызматкерлердин тизмеси аныкталган. Ага депутаттар, улуттук банктын күч органдарынын кызматкерлери, соттор, прокурорлор, адвокаттар, нотариустар, билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, дарыгерлер жана башкалар кирген. Конституцияда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деген макамга ээ деп жазылган. Кабыл алынган конституциялык мыйзамдын 2-чи беренеси менен дагы Кыргыз Республикасында расмий тил катары орус тили пайдаланары аныкталган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Теманы улантабыз. Мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам расмий тилди басмырлоо максатында эмес, эгемен өлкөнүн мамлекеттик тилинин деңгээлин көтөрүү максатында кабыл алынды. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев билдирди. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы.
Кош келдиңиз Каныбек.
Рахмат.
17 июлда кол койду президент. Майдын аягында депутаттар кабыл алынып берген, анан көпчүлүк айтып атат, ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам Бул 34 жылдан кийин жасалган улуттук кадам болду. Бул мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө абдан жакшы жол ачылды, өлкө түзөт деп кеп кылып атабыз. Өзүңүздөр айтып атасыздар. Бул мыйзамдын башкы жаңылыгы, анан негизги өзгөчөлүгү эмнеде болду ошондо?
Рахмат бурул чакырганыңыздарга. Эмне ушундай популярдуу азаттык аркылуу элге жеткирип коюу да биз үчүн олжо деп ойлойм. Негизги бир өңчөйлүүлүк болду мамлекеттик тилге болгон. Бул жерде мен баштан эле айтып коеюнчу, эгерде мыйзамды датилдеп карап окуп кунт коюп гана турган болсок, эки тилди тең басмырлаган норма жок ал жерде. Расмий тилди тең эле басмырлаган норма жок. Бул жерде кыргыз тилинин өзүнүн азаптуу абалын кантип көтөрүү жөнүндө аракеттер болду деп айтайынчы. Мисалы үчүн 5-чи эмеде, беренеде, 5-чи беренеде баардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекет тилди билүүгө милдеттүү деп турат. Анан башка тилдерди дагы этностук эмесине карата билүүгө толук шарт түзүлөт деп турат. Расмий тилге жана башка тилге. Анткени ошол эле 13-чү беренеде конституцияда эң акыркы пунктунда этностордун тилине дагы өкмөт, мамлекет шарт түзүп берет деген нормасы бар. 10-чү берене көбүнчө ушул 10-чү беренеге нааразы болгондор көп да. 10-чү беренеде баардык дүйнөлүк практика сыяктуу эле расмий иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Андан кийин зарыл болгон учурда мыйзамга ылайык расмий жана башка тилдерге которулат.
Мыйзамдын өзгөчөлүгү дагы, негизги жаңылыгы да ушундай болсо керек. Эми баягыдай эки тилде же эмес, ошол документтер, баягы иш кагаздар, мыйзамдар,
бир жаңсыл деп коюп
ченемдик актылардын баардыгы мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде гана жазылат, анан башка тилдерге которулат, туурабы?
Ооба.
Анын ишке ашыруу механизмдери кандай болот? Кантип ишке ашабы негизи?
Мен анын ишке ашышына көзүм жетип эле турат. Анткени биринчиден эл өзү талап кылып аткан нормалар көп кирди. Эми өзү эреже боюнча биз мына мыйзамдарды иштетүүнүн бир жакшы механизмин колдонбой жүрөбүз да. Мен деле мурун депутат болгонум, ошондо көп байкадым. Ар бир беренен иштешине өкмөт көңүл буруш керек, министр кабинети. Мисалы үчүн ошол эле 5-чи берене боюнча өзүнчө жобо иштеп чыгыш керек. Беренен өзүн бузбай турган режимде ошол жободо чечмеленет. Эмне деген суроо? Мисалы үчүн муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. Балким кандайдыр бир деңгээлдик баягындай талаптар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кыргыз тест аркылуу. Канчалык деңгээлде билет? Азыр кыргыз тест абдан жакшы иштеп атат.
Документтер деп коечу, негизги иш кагаздары деп коелу, ошону кыргыз тилинде жазыш керек деп атасыз, э? Милдеттүү түрдө бул мыйзам аркылуу милдеттендирилди деп атасыз да. Эми ошонун механизмдери керек деп атасыз деп атабыз. Ал ошол механизмдерди ким ишке ашырат, ага ким жоопкер, канча убакытты талап кылат?
Ал эми биздин аракетибизден болот. Мисалы үчүн ар бир аткаруу бийлиги, министрликтер, ведомстволор, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү баардыгы бир типте талапка келиш керек да. Бир типте долбоор болуш керек, бир типте. Мисалы үчүн тесттен өтпөй калган адамдарды эмне кылыш керек? 34 жылдан бери биз улам улам жылдырып келдик кыргыз тилин билүүгө, өтүүгө. Мисалы үчүн 2 жыл, 3 жыл. Менин эсимде бар, 2011-жылы мен депутат элем, болгондо комитеттин башчысы элем. Ошондо биз 2 жыл убакыт бергенбиз, мөөнөт бергенбиз. Вот ошентип келдик да. Азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин буну ошол тесттен өткөрүү маселесин биринчи орунга коюш керек менимче. Вот негизги механизм ушул да. 2021 жылдан баштап B2ден төмөн алгандар, A1, A2, B1лер мамлекеттик кызмат иштөөгө эмеси жок, акысы жок деген норма бар. Аны баардыгы
аткарылган жок.
Аткарылган жок да. Вот эми механизмге отурасыз, ошону министр башы менен жооп бериш керек да. Эмне үчүн ал иштетип атасың бул кишини? Бул кишини сен жумуштан кетирсең, тилди билбейт деп. Ордуна 10 киши келет. Ачык конкурс кылгыла деп талапты биз улуттук комиссия ушуна коюп атабыз.
Демек азыр мамлекеттик органдар толук даяр деп айтууга болбойт.
Мамлекеттик органдар даяр эле. Бул жерде менимче баягы бир саясий эрк керек болуп атат да. Саясий эрк керек болуп атат. Менимче аны биз өзүбүзгө алабыз го, улуттук комиссия. Биз президенттин астындабыз.
Улуттук комиссиянын укуктары жетиштүүбү?
Укуктары жетиштүү эле.
Биз биринчи мыйзамды иш жүзүн ашыруу боюнча биринчилерден болуп биз жооп беребиз да. Президентке түзөтүү башайбыз. Биз эми азыр кызматты кат даярдап койдук. Мына эми салгандан бери балким дагы кошумча керектүү ошол подзаконный акты, нормативдик документтер керек.
Иштеп чыгыш керек. Макуланда болгондо кандай тоскоолдуктар күтүп турат?
Дагы эле баягы бюрократия, дагы эле баягы тоотпостук, кенебестик, оонобастык деп айтам. Вот ошолор эле күтүп турат. Биз бүгүн мына бул мыйзам менен укуктук нормативдик базаны түзүп койдук. Президент кол койду, ал күчүнө кирди. Азыр кимдер өзгөчө бушайман чегип атышат? Тоготпой, жылдап-жылдап мамлекеттик тилди үйрөнүүгө шарттар түзүлгөн болсо дагы ошону эске албай, авось орусча айтайынчы, өтүп кетет. Вот дегендер вот ошолор негизи эмелер ошо капа болгондор ошолор болуп атышат да.
Мындан улам дагы башкача өңүтү да, мисалы азыркы кезде мындай тетик акылдуу адистер бар, жанагы орус тилдүү да.
Бар.
Орус тилинде ойлонуп, орус тилинде сүйлөп, орус тилинде иш жүргүзгөндөр бар да. Алар эмне кылат? Алар чет өлкөгө чыгып кетеби же аларды бир
айланайындар ай. Ушундай суроо кое берип мен миң жолу жооп бердим. Эгерде адам тетиктүү акылдуу болсо, ал эч жагы эле кыргыз тилин деңгээлде талап кылган деңгээлде билип алмак. Чоңдордун балдарына айта албайм, оонобастык кылып тоготпой жүрүп алса анда өзүнө көрсүн, чет мал көчүп кетеби же бизнес көтөбү. Мына кечээ Камчыбек Кыдыршаевич айтты го, эгерде силер мамлекеттин талабына туура келгенде иштер кылсаңар бизнес өткүлө бай жашагыла деп. Ошол тетиктүү акылдуу мамлекеттик тилди билбесе аны кармап калуунун кандай эмеси бар, мен ошого түшүнбөйм да. Кандай мен статиктүү акылдуу
пайда алып келбейт.
Орусча пайда алып келбейт да. Орусча сүйлөсө эле акылдуу болуп анан кыргызча сүйлөсө акмак болуп калабы? Андай эмес да. Азыр ушундай эме пайда болду, бул жаштар пайда болду. Орусча да кыргызча да оозун ачырып коет. Алар иш таппай жүрүшөт да көбү. Ошон үчүн мен баягы саясий эрк деген ушул да. Саясий эркти бүгүн президентибиз айтып отурат. Төмөнкү звеного чейин ошону кармап келе турган болсок, анда тез арада эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматка татыктуу акылдуу балдар кыздарды тартып алууга болот.
Мыйзамда ушул баардык билим берүү анисин менчик дагы деп атат да, ошол мекемелердин жетекчилери, педагогикалык, илимий педагогикалык кызматкерлер кыргыз тили билүүгө милдеттендирип атат да мыйзам өзү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мугалимдер, дарыгерлер дагы ошо милдеттендирилип калды. Анан бул демократиялык эмес кадам болуп калды деп атат да. Ошол эле учурда мына президент Жапаров ошого бир реплика берген экен бүгүн интервьюсунда. Ал киши айтып атат, Лавров окубай туруп эле айтып койду го, бул мугалимдер менен докторлорго тиешеси жок деп атат да. Бирок могу мыйзамда илимий педагогикалык кызматкерлер мугалимдерби?
Дүйнө жүзүндө бир гана мамлекетте мугалимдер мамлекеттик кызматкер деген статуска ээ, Японияда. Бирок ал жерде такыр башка мамиле. Мисалы Америкада, Европада жок андай. Түштүк чыгыш Азияда мына өнүккөн өлкөлөрдө айтсам жок. Бул жерде деле ошондой жок. Илимий педагогикалык кызматкер деген статустары бар алардын. Азада мисалы үчүн Сергей Лавровту мен деле абдан сыйлап, абдан урматтайм. Орус эли үчүн абдан күйөрман, абдан патриот киши. Чынында эле бул кишиге кандайдыр бир жолдор менен ошо мугалимдер менен врачтарды бетке кармап туруп анандай тиги сөздү айтууга аргасыз кылыштыбы дейм да. Ал киши ошентип айтканы мен таң калдым. Анан айрыкча демократия деген сөздү колдонуп жибергенде мен кыргызча сүйлөсөм тиран болуп каламбы? Баягы эле эгемендүүлүк биздин эң чоң атрибуту болгон ушул мамлекеттик тилибиз үчүн күрөшүүнү дагы эле билбеппиз да. Дагы эле кыйпычыктап аякты буякты карап ушинтип атабыз. Ал эми сабак берүү, мугалимдик, окутуучулук статус боло турган болсо, мисалы үчүн мен физика математика илимдеринин докторумун. Мен бирок кыргыз мектепти бүткөнмүн. Мага керек экен, мен орус тилин ошо эми доктор диссертациясын жазууга жөндөмдүү деңгээлге чейин үйрөндүм. Кептин баары өзүбүздө. Мен дагы эле улуттук университетте лекция окуйм. Мен механиканы окуйм кыргызча. Анан менен кийин келип бир азамат электр магнетизмди окуйт, орусча окуйт. Кыргыз группага мен сурап атам, ай эмнеге сен орусча окуп атасың десем, мага ушундай оңой. А бирок ошону ошентип аралашып винегрет болуп бүткөн балабыз, кызыбыз мектепке мугалим болуп барып алып, ал дагы ошону эме кылат, колдонот да. Мына мыйзам ошондой нерсеге тыюу салат. Эми орус тили боюнча биздин президент бүгүн абдан жакшы жооп берди. Мага жообунун кайыры жакты. Орус тилинин Кыргызстандагы абалы жөнүндө айтты жакшынакай кылып. Ооба, биз орус тилин менен кандай жогору деңгээлге жеткенибизди биз танбайбыз. Алтырсын, башка мамлекетке барсак дагы биз орус тилинде официалдуу баягы расмий сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Кеп кыргыз тилинин абалында болуп атат. Эгер орус тили моундай деңгээлде болсо, кыргыз тили моундай болуп калганда, биз ошону көтөрүп атабыз, муну төмөндөтпөй. Керек болсо орус тилин жогору болуп кетсин деген үмүтүм бар менин. Эмнеге? Анткени биздин титулдук улут катары биз өзүбүздүн тилибизди кармашыбыз керек да. Башка маселе, биз тилибизди кандай кастарлап, кандай деңгээлге жеткире алдык? 34 жыл болуптур ошол биринчи мыйзам кабыл алынганына. Эмнегече мамлекеттик тил корпусун түзбөппүз мурун? Биздин жанымыздагы кошуналардын баардыгы түзүп, электрондук вариант кылып, том-том кылып чыгарып, элге таратып койгон. А биз ал жөнүндө ойлобоппуз дагы.
Бул эми мамлекеттик саясаттан кетип атабы, же болбосо ошол тиешелүү тармактардын кайдыгерлигинен болдубу?
Экөө тең эле деп айтат болчумун мен. Талап катуу болбой келген. Ошо баягы сиз жакшы айттыңыз, аны мен айтышым керек болчу. Муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди же расмий тилди билиш керек. Анда ошол жени мен алдырып койгонум үчүн Осмоналиев этнофашист андай мындай деген сөздөр болуп атып окуп аттыңыздар. Мейли. Ошол же биз достордун бери жеп келди да. Азыр мындай тилдердин жоголуп кетиши, жабырланышы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун атайын прогноздору бар.
Бириккен Улуттар Уюму демекчи, ошо эл аралык келишимдер да кыргыз тилинде жүргүзүлөт.
Кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Албетте кыргыз тилинде, кыргыз тилинде жүргүзүлөт да.
Эл аралык келишимдер адатта ушул Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган, Бириккен Улуттардын алкагында иштеген тилдер менен жазылса
керек. 6 тилдин бирин.
Кыргыз тили 6 тилдин бирине кирбейт.
Жок, 6 болсо орус тили кирет да. Орус тили кирет.
Ушундай учурда орус тили пайдаланылат.
Пайдаланабыз.
Негизи эле
ошо конституциялык макамга ээ орус тили.
Расмий тили.
Балким англис тилин пайдаланабыз. Ага бизге эч ким жолтоп боло албайт. Биз эмне жабырланып атабыз? Биринчи орусча же англисче жазып алып, анан кыргыз тилине которгондо абдан мындай жабыр калып калып атпайбы? Мыйзамдар деле ошондой болуп атат.
Мыйзам аткарылбаган шартта кандай чаралар көрүлүш керек?
Мыйзам аткарылбай калган шартта ошол мыйзамдын өзүндө жазылган ошол чараларды көрүш керек. Мыйзам аткарылбады. Мыйзамды аткарбай койду деген атайын граждандык кодексибиз бар да, туурабы? Вот ошонун негизинде катуу чара көрүлүш керек. Мен алтырсын азыр айтат элем, кана эми бир эки министр же болбосо ведомствонун башчылары мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды аткарбагандыгы үчүн да кызматтан бошотулса. Андай болбой элек да. Эми мына мыйзам кабыл алынып күчүнө кирди, бул боюнча биз абдан катуу аракеттер жасайбыз албетте. Азыр мен эмнени байкап атам, башка тилдүү элдер, айрыкча орус тилдүү элдер азыр укмуш эмеге келип атышат, биздин окууга келип атышат. Биздин комиссиянын алдында атайын окуу маалымат борбору бар. Андай борборлорду ар бир университеттер ачып атышат азыр. Башкача айтканда мамлекеттик тилди билүү жана жаза билүү, болгондо сапаттуу билүү жана жаза билүү бир эме болгондо, муктаждык болгондо абал уже башталды. Биз аны каалайбызбы, каалабайбыз, ала бала келет. Мен Эстонияда 9 жыл жашап Советтер Союзунун учурунда келген кишимин да, ошол жерде илимдин кандидаты болдум, илимдин докторун баарын жасап келдим. Мен баргандан кийин 1.5 жылдан кийин ичинде мен үйрөнүшкө аргасыз болдум. Баягы сайрап кеткен жокмун эми эстон тилин. Анткени алардын талабы ошондой болчу. Мен илимий макала жазсам баягы эле эмесин резюмесин, башында резюмесин биринчи эстон тилинде жазышым керек болчу. Анан кийин англис тилинде окусун деп, анан кийин анан орус тилинде жазышым эмен макаланын өзүн.
Эми ушул кыргыз тили жөнүндө мыйзам каралып баштагандан баштап орусиянын мамлекет кызматкерлеринин бир тобу ушул орус тилине басым жасап атат. Кыргызстанда мындай болбош керек болчу деген сыяктууларды айтып атат. Бирок коомдук саясий чөйрөдө муну ички ишке кийлигишүү катары баалап атышат да. Сиздин оюңуз кандай?
Бирче туура эле ички ишке кийлигишүү. Анын үстүнө бул тил деген абдан бир жука материя да, абдан сезимтал материя. Мисалы үчүн мындай да, мамлекеттик дууманын депутаттарынын тигинтип айтып атканынын өзү осолдук деп айтат элем да мен. Биз эмне кылып атабыз? Орус тилин жиреп чыгып атабыз. Жок, тескерисинче орус тили менен кыргыз тили эри шаркак болсун деп атабыз. А бирок кыргыз тили азыр орус тилине эри шаркак боло албай атат да. Экономика министрлигинин бир жылдык иш кагаздарын текшертип чыктым да мен. Эки жолу бардым өзүм. 2022 жылдагы көрсөтмөгө салыштырмалуу экономика министрлигинде кыргыз тилиндеги документтердин үлүшү болгону 8%. 8%. Ал турсун арызды дагы орусча жазгыла дейт экен. 4 кишиден турган мамлекеттик тил бөлүмү бар экен. Анын башчысы кырыша билбейт. Булардын баардыгы формализмби? Оно башта кенебестик да, туурабы? Дагы башка мисал. Каржы министрлиги, финанс министрлиги 2022 жылдын эмеси боюнча көрсөтмөсү боюнча болгону 22% кыргызстандын өлүшү. Азыр биз баардыгын жеткирип, баардын катуу эмелерди койдук эле, талаптарды койдук эле. 1 январдан 1 июлга чейин 84% чыгарды пакет айы. Мисалы үчүн Алабукага чаткалап барып келдим мен кече. Түрө кыдырып бүт айыл өкмөттөрүнөн бери. Аларга орусча барат экен министрликтерден каттар. Алар агай дейт орусча келсе, орусча жооп берсеңиз керек да.
Кыргыз тилинин өзүнүн ичинде чоң проблемалар бар да, ушул э өнүктүрүү керек. Бул жагынан кандай аракеттер керек?
Туура абдан жакшы суроо бердиңиз да, чынында эле биздин билим берүү министрлигинин чоң уаймасы да бул. Эмне үчүн эмдегиче бир тектүү баягындай мамлекеттик стандартты колдонбойбуз кыргыз тилине? Кечирип коесуз, кайсы университет бүттүңүз? Мисалы үчүн улуттук университетте өзүнчө атмосфера, мисалы үчүн Бишкек гуманитардык университетинде өзүнчө атмосфера, кыргыз тилин окуш боюнча ОСКУда өзүнчө атмосфера. Мен жөн эле мына үчөн Арабаевди кошуп коелу, буга негизги баягы кыргыз тил адабияты окуткан университеттер, классикалык университеттер булар. Бир мындай унификацияланган мамлекеттик программасы жок экен, эми таң калдым да. Ошон жүрө берип бизде, мен өзүм беле министр болгом 9 ай. Мына көрдүңүзбү? Ушулардын баардыгы азыр мына ул сурооңузга дагы ушул жоопту мен берип коюшум керек башында эле. Билим берүү системасын кандай койгонуңуздан көз каранды болот мына мыйзамды иштеп кеткени.
Демек, Каныбек мырза, азыр бул жаңы кабыл алынган мыйзам, бул жарым жеңиш.
Ооба, бул жарым жеңиш.
Анан мыйзамды ишке ашыруу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу, жоболорду иштеп чыгуу бул өкмөттүн алдында билим берүү министрлиги анан сиз жетектеген комиссиянын мойнунда болобу ошондо?
Негизги күнү түн иштей турган мезгил эми келди деп айтам мен. Жарым жеңиш, бирок абдан олуттуу жеңиш да бул. Эмнеси болсо дагы президентибиздин эрки күчтүү экен, кол коюп, болсо канча прессинг болду, биз аны көрүп билип эле турдук, кол коюп мыйзамды күчүнө киргизди. Эми ушуну алып кантип алып кете алабыз? Билим берүү министрлиги, министри, маданият министрлиги, мен, баардык тиешелүү министрлердин баардыгы, ведомстволордун башчылары кантип алып кете алабыз? Ошон үчүн биз мына 1 сентябрдан баштап башкача мониторингдин башкача түрүн киргизип атабыз. Эми ал азыр бышып жетир эле, мына август иштеп чыгабыз буюрса. Бунда бир сонун система бар бурул, муну силер деле билсеңер керек. Инфодокс мекемесин, инфоком, инфодокс системасы бар. Мисалы үчүн мен министр катары келем дагы, компьютерди ачып эле бүгүн менин министрлигимде канча кагаз кетти сыртка, канча кагаз келип түштү, анын канчасы орусча, канчасы кыргызча. Бир кнопканы басуу менен эле билем мен, ал барып сурап андай мындай кылып отурушумдун кереги жок. Мына ушул система бизге көп жардам берет буюрса. Керек болсо президентибиздин өзүндө бар бул системачы. Отурушунда жүрөм мен, айыл өкмөттөрдө чейин кирди. Кече мен чаткалда болдум, чаткалда бар, а бирок көңүл бурушпайт да. Канча жолу кирдиң айланайын деп айыл өкмөттүн башчысынан сурасам, быйыл кире элекмин дейт.
Албет, ошо расмий орус тилинин расмий тил аталыктары кабыл алган ушу Беларусь анан Кыргызстан болуп турат азыр штабта э. Ошол эле учурда латын тилине өткөн өлкөлөр көбөйдү. Мисалы үчүн түрк тилдүү өлкөлөр айрыкча кошуналарыбыздын Казакстан, Өзбекстан латын арибине өттү дегендей, Кыргызстанда латын арибине өтүү эртелик кылат деп президент сиз менен жолугушууда айтты. Ага чейин парламентте бул жөнүндө олуттуу сөз болгон, латын арибине өтүү жагы саясий эрк болсо бизде долбоорлор бар деп сизде айткан жообуңузду угуп калдык эле. Бул долбоорлорду ишке ашыруунун убактысы качан келет?
Менимче бул бир эле мындай экономикалык жактан же болбосо кандайдыр көз караш жактан эмес, бунун өзүнүн да бир саясий жагы болуп калды. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Мен президенттин мага болгон дооматына макул эле болдум. Биз эч убакта мындай бир тез эмеге барбашыбыз керек. Эгерде 90-жылдарда ошол эл менен кошо чогуу өтүп калсак, биз ошондо кечиккенбиз да. Чогуу өтүп калсак анда балким буга чейин мындай маселе коюлбайт болчу. Ал кезде завод фабрикаларыбыз жаманбы, жакшы иштеп аткан болчу. Бизде эмгек мигранттары чок кылса болчу 90-жылдардын башында. Вот анда башкача бир саясий боек болот эле да. Азыр эми биздин мигранттар ошол эле Россияда 1.5 миллионго жакын балдарыбыз, кыздарыбыз, анын көбү эми алып алышты.
жарандык
алып алышты. Бул бир. Экинчи, ошол эле кирилицада отуруп азыр биздин коомдо билимсиз тамга тааныбагандар саны көбөйүп кетти. Аларды эмне кылабыз? Латиницага эртең өтүп алсак. Мына көрдүңүзбү? Отуз окшоо маселелер менимче абдан ийкемдүү чечилиши керек. Ага канча убакыт кетет? Мисалы үчүн мен айта албайм. Балким 50 жыл кетер, балким адам мурун болуп калар, же тескерисинче болор. А балким орустар өздөрү латиницага өтүп кетсе эмне кылабыз? Академик Лихачев деген бар, он атактуу. Ал убагында айтканда, убагында латиницага өтүү зарылчылык келип чыгат кириллицадан депчи. Бизде бир жээктен экинчи жээкке секирип өтүшүбүз керек да, мен ошондой жооп берем.
Жакшы, ага, эмне кайра эле баягы мыйзамга келели акыркы суроом. Бул мыйзам кабыл алынды. Буюрса, мен силер сүйүнүп турасыздар, баарыбыз эле жалпы коомчулук сүйүнүп турат болуш керек. Эми маселе ишке ашырыш деп атабыз да, эми жоолорун жана жалпы механизмди иштеп чыгууга толук кандуу мыйзамдын ишке киришине канча убакыт талап кылынат?
Мен жарым жылдын ичинде ошол подзакондук ошол мыйзам астындагы актылардын баарын жасайбыз деп ага менин көзүм жетип эле турат. Анан чынында бул жерде биз улуттук идеологиянын контекстинде карашыбыз керек да. Биздин элде ушу патриоттук сезим качан ойгонот? Эгерде көчөгө кыйкырып чыгып алып, же болбосо интервью, кооз кооз интервьюлорду берип анан үйүбүзгө барып алып неберебиз менен орусча сүйлөшүп атпайбызбы? Ошолорду биз токтото алабызбы ошол нерсени?
Ал үчүн ошон үчүн биз
окуу куралдар баардыгы комплекс түрдө интегралдашыбыз керек да. Мен эми өзүм математик болуп ошон тилим менен айтайын. Анан ошол муктаждыкты зарылчылыкты келтирүү үчүн эч убакта биз орус тилинин кедерин кетирип эки тил бири бирине карама каршы койбошубуз керек.
Рахмат сизге. Эми кыргыз тили абдан өтө таалылуу дагы тема болду, маанилүү дагы тема, саясий да өңүткө айланып кеткен учурлар болуп атат. Кандай болгон учурда да сиздердин ишиңиздерге илтерди каалайбыз.
Рахмат, чоң болсун.
Тезирээк ишке ашып аткарылып кетишин каалайбыз.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектеште. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кантта COVID-19 пандемиясы маалында иштеген 24 медицина кызматкери кенемти ала албай калганын айтып президентке кайрылышты. 4 дарыгер жана 20 медайым 2020 жылдагы кара июль деген атка конгон эң оор маалда Кан шаарындагы аймактык оорукананын кызыл зонасында иштеп жүрүп коронавирусту жуктуруп алганын айтууда. Бирок илдетке кабылганын ПЧР тест тастыктабай калгандыктан саламат сактоо министрлигинин атайын комиссиясы убада кылынган кенемтени төлөп берген эмес. Айрымдардын болсо кенемти каражаты эсебине түшкөндөн кийин аны министрлик кайра кайтарып алган. Пандемияда ондогон өмүрлөрдү сактап оор кырдаалда иштеген медиктер менен Кундуз Кызылжарова жолугуп келди.
Операциядан чыктым да, азырчы терим баары, жоонум баары тим эле калчылдап кетип атам. Ошондон кийин биз да оорудук элге окшоп.
36 жаштагы Жазгүл Абдыкалыкова 2020 жылдын кара июль деп аталган күндөрүндө коронавирус менен алып урушкан жүздөгөн медицина кызматкерлеринин бири. Медайым Кан шаарындагы аймактык ооруканада чукул ачылган кызыл зонада күнү түнү иштеп жүрүп ооруну жугузганын айтып жатат. Азыр анын жыйынтыгы ден соолугуна күч келтирүүдө. Жазгүлдүн кан басымы жогорулап, тер басып турат. Жазгүлдүн сырткары аймактык бейтапканада дагы 60 ашык медик эмгектенген. Анын 24-үнө өкмөт убада кылган кенемтесин төлөп бербей койгонун министрлик буга алардын ПЧР тестинин терс көрсөткүчү себеп болгонун шылтоо кылганын оорукананын дагы бир медайымы Мээрим Жолдошова мындай айтты.
4 врач улам улам вахта менен кирип аттык да, 6 сааттан бирден кирип аттык, алмашып турдук. Ошентип 14 күндөн бахталап иштеп үй көрбөй, андан кийин 14 күндөн кийин ооруп калдык. Дарылангандан кийин ошол документтерибиздин баарын эметип алып декабрдын аягында алып барып тапшырганбыз. Улам улам приказдар алмашылып, биздин ар бир документтин баарына 12 январь деп печаттарын басып 12 январ менен жаңы токтом чыгарышып, биз ошол кезде эч кимди бөлгөн эмеспиз. Бул ПЦР отрицательный экен, бул ПЦР положительный экен деп больнойлорду бөлгөн эмеспиз, баарын бирдей кабыл алып иштегенбиз. Анан акчага буркулата келгенде эле булар ПЦР отрицательный, булар ПЦР положительный деп бизди медиктер түшүнтүп бөлүшөт да.
Мындан улам медиктер Чүй облустук прокуратурасы УКМК Саламаттык сактоо министрлигине арыз жазган. Арыздарына тиешелүү жооп ала албагандар 2023 жылдын февралында Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылып, анын чечими 10 июлда чыгып келген. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомдук фондунун юристи Акылбек Эсенголов соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептейт.
Пневмония подтвержденный барынкы, бары орган, ифалары бар, антителалары чыгып атат. Ошон үчүн биз деген Минздрав искусствуна бөлүп тура эмес, буларды положенный компенсациядан айырып атат. Азыркы күндө мына административдик соттун чечими бар. Бул чечимди обязательно обжалование кылабыз башка өйдө турган сотко.
Бейтапкананын короосуна чогулган медиктер президент Садыр Жапаровко кайрылып, компенсация маселесине жеке көңүл буруусун өтүндү. Маселен, медайым Майрамгүл Меделованын эсебине кенемте катары түшкөн 65 000 сомго чукул каражатты министрлик кайра 3 күндө өзүнө кайтарып алган.
Отрицательный болсо да, менин документим кеткен, мага компенсация эми келген. Счетман өйдө түшөт. Мага акчаларын алып жетишип калгандар, оказывается, алып калыптыр да, а мен алып жетишпеген карточкадан снимать этпей калсам эле блокировать этип алып коюшту. Администрациянын, бухгалтериянын көп нерселерин чукуп, көп эмелерин, кемчиликтерин айтып коем да, ошондуктан мага кыянаттык кылып эле ошентип алып коюшту деп ойлоп атам.
Дейди Ысык Ата аймактык ооруканасынын медайымы Майрамгүл Меделова. Ооруканада иштеген 60 ашык медик пандемия маалында кызыл зонада иштеген. Алардын теңи акчалай компенсациясын колуна алган. Министрдин орун басары Бүбүжан Арыкбаева кенемте маселесин атайы комиссия караганын билдирди.
Документтер туура эмес, же болбосо жанагы муну деген бардыгын эмне кылыш керек деп баарыбыз эле ургабыз коюп учурундачы. Бирок ошону эмне өзүнүн сусарына эмесин жасатканда жуктурду же мындай жуктурду ошонун баарын иликтелип анан кийин чечилет да. Мен ал комиссиянын эмесине кийлигише албайм азыр. Акча бөлүнгөндө анан аныкталып анан берилип турат да.
Коронавирус пандемиясы Кыргызстанда 107 медицина кызматкеринин өмүрүн алганы май айында расмий тастыкталган. Ооруну жолзуп алган медицина кызматкерлеринин жалпы саны дээрлик 8000 чамалаганы. Алардын арасында мамлекеттик да, менчик да медициналык жайлардын өкүлдөрү бар экени белгилүү болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин вирусту жолзуп алганы тастыкталган 3520 кызматкерине 629 миллион 579 000 сом кенемте төлөнүп берилген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү кыргыз басма сөзүнө баяндама менен улантабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Кыргызстандын билим берүү тармагында көйгөйлөргө Азия Ньюс кейсти токтолду. Басылманын маалындашынча жыл сайын республика боюнча 50 000 тегерегинде бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестирлөөгө катышат. Ар бир окуучу 1350 сомдун тегерегинде акчаны Акселске төлөйт. Жыйынтыгында бул сумма 67,5 миллион сомго жетет. Быйыл алтын сертификат алган 54 бүтүрүүчүнүн 39 Бишкек шаарынан, калганы башка облустардагы жеке менчик мектептердин окуучулары. Эмнеликтен айылдык мектеп окуучуларынын тестирлөөдөн жакшы көрсөткүчкө жете албай келишинин себеби бир эле. Жакшы көрсөткүчкө жетиш үчүн окуучулар мектеп программасынан тышкары атайын даярдыктан өтүшү керек. Бишкекте андай шарт бар. Тестирлөөгө даярдык борборлору иштейт. Түрк лицейлеринде, билимканаларда жана башка менчик мектептерде бул багытта бүтүрүүчүлөрдү атайын даярдашат. Тестирлөөгө даярдык 50-60 000 сомдун тегерегинде кошумча каражатты талап кылат. Андай мүмкүнчүлүгү жоктор жетиштүү балл ала алышпайт. Мектеп окуучуларынын 40% босого балдан өтө албай калышкан деп маалымдайт басылма автору. Аталган гезит баланы эненин атына каттоо, матч жасоо маселесине кайрылып, акын Бурулкан Карагулованын пикирин жарыя кылган. Мен бул көрүнүшкө каршымын, дейт Карагулова. Буга эркектер күнөөлүү, балдарын карашпайт, таштап кетип калып алимент төлөшпөйт. Аялдар эптеп чоңойтушат, бирок акылсыз аялдар да көп. Эркектин ичкич начар экенин, иштебегенин көрүп туруп, кантип ошондой макоодон төрөшөт. Атанын аты өчүп баратканы улутка доо кетүү дегендик. Биздин салтка өкүрбө, кошок кошпо, мал сойбо дегенде эле жарака кеткен. аны бир эле киши токтотуп калса болот, бизде ал киши алсыз. Ал жетпейт, себеби эки жактан тең добуш керек болот. Деги эле начар калк экенибизди акыры моюнга алышыбыз керек. Өтө начарбыз. Эми жакында оңолбойбуз. Оңолуш үчүн жакшы лидер чыгышы керек. Лидерди жагдай жаратат. Бизде жагдай көп болду, бирок тың лидер чыккан жок, дейт Карагулова. Ушул эле темага де-факто кести кайрылып, депутат Балбак Түлөбаевдин позициясын сынга алды. Эл өкүлү матчтоо боюнча чечим кабыл алган Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаевди кызматтан кетирүүнү талап кылган. Түлөбаевдин айтуусунда матчтоо муфтий УКМК төрагасы каршы экен. Тилекке каршы мыйзам менен иш кыла турган эл өкүлү Балбак Түлөбаевдин тигил каршы экен, бул каршы экен деп кошоматтанып, Конституциялык соттун төрагасын отставка кетсин дегени сабатсыздык, түркөйлүк. Анткени матчтоосу, отчтоосу бул конституцияга негизделген норма. Аны эч ким буза албайт. Конституциялык мыйзам референдум менен гана укуктук талаага келет. Ансыз баары мыйзамсыз, деп белгилейт кесит автору. Басылма дагы бир белгилүү инсан парламенттин мурдагы депутаты Жаныбек Апировдун дарегине сын айтты. Быйыл 28 майдагы шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин Апиров депутат болууну эңсеп, элдин баш терисин байкоо максатында өзүн тымызын пиарлата баштады, деп белгилейт басылма автору. Кезит автору улам-улам шайлоо өткөрүп атып, мамлекет 33 миллион сом зыян тартканын башкаларга сабак болсун үчүн ал акчаны дагы мансапка жутунган талапкерден төлөтүп алуу керектигин билдирген. Общественный рейтинг кезде саясат таануучу Лев Вершининдин маегин жарыялады. Анын пикиринде Москвалык расмий өкүлдөр мурда бизден кайда кетмек эле деген тарзда кичирээк өлкөлөргө, Борбор Азияга анчалык деле көңүл бурушчу эмес. Кавказ менен Европадагы жагдай алдагыдай көңүл ток мамилени кантип өзгөртүп коерин көрсөтүп койду. Азербайжан, Казакстан, атүгүл Тажикстан боюнча Москвада аздыр көптүр адистер болгону менен Кыргызстан менен иштешүүнүн концепциясын 20 жыл ичинде кенен кесир иштеп чыгышпады. Кыргызстанды кичине өлкө дегенибиз менен өзүнчө өзгөчөлүгү бар өлкө, дейт Вершинин. Жаамы дүйнө кургакчылык менен ысыктан жүдөп, тилекке каршы бул тенденция тоолуу өлкөлөрдө деле кыйгап өтпөгөнүн, аны Кыргызстандын мисалы айгинелерин Политклиника басылмасы ырастады. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча өткөн кылымдын башынан 2021 жылга чейин орточо жылдык температура 2.139 даражага жогорулаган. Климаттын өзгөрүшү Кыргызстанды мөңгүсүз калтырышы мүмкүн. Окумуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, Кыргызстан мөңгүлөрү 70 жыл ичинде 16% кыскарган. Маселен, Ысык Көл облусунун Ак Ширак тоо кыркасында жайгашкан Петров мөңгүсүнүн аянты 1980 жылы 64 чарчы километрди түзгөн. 2021 жылга карата мөңгүнүн жалпы аянты 3.151 чарчы километрге кыскарган. Кургакчылык, суунун жетишсиздиги бир топ жерлерден адамдардын көчүшүнө себепкер болору, мындай аргас миграция айрым кыргызстандыктарды жер которууга мажбур кылары, 2050 жылга чейин Чыгыш Европа менен Борбор Азияда 5 миллионго жакын климаттык мигранттар пайда болушу мүмкүн. Алардын ичинен 2.4 миллиону Борбор Азиядан, Казакстандын түштүк чек арасындагы аймактардан, Өзбекстан менен Тажикстандын Фергана өрөөнө чектеш аймактардан, ошондой эле Бишкектин айланасындагы жерлер климаттык мигранттардын агылып чыгуучу зонасына айланары күтүлүүдө, деп айтылат Дүйнөлүк банктын баяндамасында. Кыргыз тузу кезинде Кыргызстанда жайыт маселеси өзгөчө кооптонуу жаратып жатканын, бул жагдай республиканын түштүгүндө аябай курч экенин жазды. Журналист Рыспай Абдырайымовдун маалымдашынча, төрт түлүктүн саны социализм кезиндеги көрсөткүчтөн ашып кеткен. Кадырлуу агармандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бишкекте аутизмге арналган китептин бета-чары өттү. Балдарга аутизм жөнүндө түшүнүк берүүнү көздөгөн китеп кыргыз жана англис тилдеринде жазылып, түстүү иллюстрациялар менен коштолгон. Кененирээк кабарчыбыз Нурболот Азамат баяндайт.
Мен
Бишкекте аутизм темасына арналган өзгөчө бөбөгүм аттуу китептин бет ачары өттү. Китептин автору АКШ-дагы Сент Джонс университетинин студенти 21 жаштагы Зейнеп Ибрагим кызы. Кыргыз жана англис тилдеринде жазылган китептин иллюстрациялары дагы Зейнепке таандык. Китеп аутизмдин белгилерин балдарга таанытуу максатын көздөйт. Анын каарманы Урмат, автордун бир тууган иниси. Китепте автор инисинин дүйнөсүн түшүнүүгө жана түшүндүрүүгө аракет кылган.
Урмат менен мен бөбөгүм менен аутист бар бөбөгүм менен мектептерге барчумун. Анан биякта менин досторум эч түшүнчү эмес. Аутизм десем билген эмес. Ал эмне? Ал оорубу, жугабы, жукпайбы, ал эмне деген вообще билиш эмес. Анан мен уялчумай. Досторума кантип аны эме айтып берем деп билбечимин. Ошондой болбосун, балдардан биз уялбай, анан кичинекей балдар билишсин аутизм деген эмне. Аутизм бар балдарды инклюзивдүү эме мектептерге кошконго аракеттенейлик деп туруп балдарга жазганмын.
Бул китепке катар эле бир туугандардын апасы журналист Бактыгүл Чыныбаеванын чоңдорго арналган аутизм менен жашоо китеби да сунушталды. Китепте автор аутизм жөнүндө кенен түшүндүрмө берүүгө аракет кылган. Китеп аутизми бар балдардын ата-энелерине, мындай балдар менен иштеген адистерге жана жалпы коомго сунушталат. Бул эки китептин бетачарына коомдук саясий ишмерлер, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жарандык коомдун өкүлдөрү, аутизми бар балдардын ата-энелери катышты. Аутизми бар баланын энеси аутизм жөнүндө кыргыз тилинде маалымат жайылтууну көздөгөн өзгөчө Кыргызстан долбоорунун негиздөөчүсү Азиза Мурзашева бул китеп бир гана ата-энелер үчүн эмес, жалпы коом үчүн керектүү деп эсептейт.
Мен бул китептерди азыр окуп карап ойлонуп калдым. Биз англис тилинде болобу же орус тилинде болобу же башка тилде болгон ошол аутизм тууралуу китептерди кыргыз тилине которуп таратыш керек экен да. Аутизм бар балдардын ата энеси, туугандарына өтө маанилүү. Себеби алар бул китептерди окуп көп суроолоруна жооп табышат да. Мисалы бул китепти окуганда мен Зейнеп айым өзүнүн сезимдери менен бөлүштүр, эмоциялар менен, ушундай ойлор менен эмеси жөнүндө. Анан бул сезимдерин мен өзүмдүн сезимдеримди да тааныдым. Ар бир ата эне окуганда өзүнүн баласын да тааныйды, анан кийин өзүнүн эмоцияларын да тааныйды.
Иш чарага катышкандар Кыргызстанда аутизмге байланыштуу кыргыз тилинде маалымат жок экендигин сынга алышты. Ошондой эле өзгөчө балдарга болгон мамлекеттик социалдык колдоо, коомдун мамилеси жөнүндө маселе көтөрүлдү. Кыргызстанда 36 миңден ашуун бала майыптыгы бар адам катары расмий каттоодо турат. Алардын ичинен канчасынын аутизми бар экени тууралуу так маалымат жок. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен таңкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Берүүлөрдү алып барган Айнура Жекша кызы.